Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2. Moj gost je danas neko ko nije nikada sad bio na radiju, Luka Skansi, arhitekta. Dobar dan.
Dobar dan.
Luka Skansi je u kustoskom timu izložbe stvaranje konkretne utopije arhitekture Jugoslavije 1948-1980. To sada sa izuzetno velikim uspehom traje u njujorškoj MoMA. I jedan, pa rekla bi, međunarodni skup je da traje od 12. do 15. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Luka, mi nećemo toliko govoriti o tome, ali ćemo govoriti negde o nekim drugim stvarima. Prvo pitanje, Skansi prezime koje ne može se odoleti.
Petar Skansi je veliki košarkaš koji je olimpijac, svjetski prvak, tata koji me je napravio sve samo da ne izaberem košarku.
Pa dobro, ali dovoljno ste visoki da čak i kada na Wikipediji ne piše za Petra Skansija da ima sina, samo kćer. I onda ja sam nekako morala ovo da pitam, čisto da vidim da li je to ipak istina. Wikipedija nije tačna stvar.
Nije, krivi su biografi, tako da u budućnosti će biti bolje.
Zašto se ne bavite košarkom?
Bavim se, igram košarku i bez košarke ne mogu živjeti, ali nikad na profesionalnom nivou, jer izabrao sam druge puteve.
Arhitekturu.
Da.
Školovani ste u Veneciji, živite između Venecije i Rijeke, dosta se bavite arhitekturom Sovjetskog saveza ili u stvari pre revolucije, znači to je onda ruska arhitektura recimo. Vrlo čudna sfera interesovanja i negde čak i lokacija nekoga koji je profesor, a izvan gradskog centra, mislim na Zagreb. Venecija je već dovoljno veliki centar da, bez obzira što nije Rim ili Milano, ona je uticajna sama po sebi. Ali čudno ste birali te lokacije, čak i sfera interesovanja su vam zanimljive.
Da, hvala na teškom pitanju. Ne znam kako ću li vam moći to ukratko opisati.
Možete i malo duže.
Život je onako kako vas neke situacije i kontekst nekako utječu, kako utječu na vas konteksti. Ja sam se, imao sam mogućnost, zahvaljujući tome što je moj otac radio u tom trenutku u Italiji, studirati na jednom fantastičnom fakultetu za arhitekturu u Veneciji, pogotovo povijest arhitekture. Ta katedra te povijesti, teme povijesti i teorije arhitekture je bila u tim godinama, to je govorim početak 90-ih, stvarno u svjetskom vrhu. I u trenutku kad sam došao na taj fakultet sa idejom, recimo, da studiram arhitekturu, onda sam shvatio da više od onoga što me stvarno zanima od arhitekture je baš povijest, odnosno geneza, genealogija,
istorija. Kako je do toga došlo, da.
Jer sam imao takve profesore koji su mi objasnili da je to jedna izrazito kompleksna disciplina koja se formira kroz jedna serija velikih pitanja koje vi postavljate. I sada, u trenutku kada si počnete postavljati pitanja, ta pitanja, shvatite da je ono dakle dolazimo više manje jedna akumulacija i jedna genealogija nekih trenutaka, nekih koje morate istražiti, koje morate shvatiti da opišete ne samo povijest, nego i uzmete povijest da vam i povijest nešto kaže o današnjici. To je glavna tema. A ako se vratim na vaše pitanje, zašto Sovjetski savez?
Odakle interesovanje, zašto? Da. Mislim, to je zanimljiva velika arhitektura, da. Ali negde se u toj generaciji kojoj vi pripadate, da. To baš...
Pa recimo da ono, opet povijest je ona stvar koju morate stalno postavljati pitanje. Prava pitanja koja vas moraju vam objasniti zašto se vi uopće s tim bavite. Eto, zašto sam se ja obavio sa sovjetskom avangardom. Jednostavno zato što je to izvor i sa teoretskog i sa praktičnog aspekta arhitekture, izvor koncepta modernosti u arhitekturi. Mogao sam se baviti sa Le Corbusierom, mogao sam se baviti sa talijanskim futurizmom i tako dalje. Mene je to zanimalo i malo, moram priznati, neiskreno, iz jednog eksotičnog razloga, jer sam normalno sa slavenskim korijenima modernizma imao puno bliži kontakt, odnosno prvo veći kuriozitet, radoznalost, nego sa nekim zapadnim, recimo, izvorom modernizma. I tako sam krenuo u to, slučajno, bez ikakvog plana, neka pitanja, kao što sam rekao, sam si postavio i krenuo sam u to istraživanje. I to me odvelo na razna mjesta.
U glasu vam se čuju razni naglasci. Osjeća se i slovenski, osjeća se italijanski, primorski jezik. Negde ovde na ovim prostorima sada u Beogradu, u Radio Beogradu, retko kada to čujemo. Ali ta mešavina jezika čini mi se da možda isto tako koristila da imate pa interesovanja dosta različite ili prilagođena heterogena tim jezicima.
Sigurno. Rodom sam iz Splita, odnosno sa Brača i Ugljana, pa odakle su mi više manje korijeni roditelja. Cijeli život živjeli smo dosta okolo i doma smo pričali splitski, dalmatinski i tako dalje. Taj dalmatinski koji je jezik koji ima nevjerojatno jake utjecaje talijanskih dijalekata, je prvi miks koji se stvorio. Znači, ne govorim jedan današnji književni hrvatski koji je institucionalni, daleko uopće od toga, nego jedan splitski koji se možda govorio prije 20 godina, hrvatski koji se možda govorio prije 20 godina i normalno taj utjecaj te država u kojem sam živio i kojim sam se formirao, to su Italija i Slovenija, su mi... Eto, ako me pitate gdje se osjećam kući, nigdje i svugdje, jer sam dijete tih generacija koji su imali više država, koji su imali više kuća i u svakoj se osjećam podjednako na neki način, se identificiram na istinu.
Na raznim međunarodnim skupovima desi se da ljudi koji dolaze iz Slovenije ili Makedonije, a recimo nešto se događa u Beogradu, Zagrebu ili Sarajevu, onda kažu, znate šta, mi ćemo govoriti na engleskom jer ovaj jezik više ne znamo, mi smo ona generacija koja taj jezik nije učila. I da, tako smo slušali koleginicu iz Makedonije na engleskom i koleginicu iz Slovenije na također engleskom. Boris Podreka, čuveni arhitekta, ima sličnu situaciju, ali on govori svim našim jezicima. Negde mi se čini da vi pripadate one generacije koja je 90-ih, kada su ovde bili veliki ratovi, odlazila u svete da studira. I možda je to dovelo do ove izložbe u Njujorku jugoslovenskoj arhitekturi, jer vi ste onda, ne mislim samo na vas, mislim na tu celu generaciju, se rasuli po svetu, držali neka predavanja, vukli svoju kuću sa sobom, mislim svoju arhitekturu.
Da, imate apsolutno pravo. Ono što je izlazi polako, je jasno je da ova fantastična stvar koja je izložba u MOMI nije slučajni rezultat. Je rezultat jednog, možemo reći, nikakvog, ako hoćete, nema plana koji je doveo do toga, nego jednostavno mi smo senzibilizirali najviše glavni kustos, Vlada Kulić i Maroje Mrduljaš, ali svi mi ostali sa tim međunarodnim iskustvom, odnosno sa našom prisutnošću na međunarodnim fakultetima, s našim doktoratima, sa našim prezentacijama, sa našim sudjelovanjem na izložbama. Ja sam radio 2008. izložbu o slovenskoj arhitekturi u modernizma u Beču, koja je zajedno sa i Borisom Podrekom, koja je imala za cilj predstaviti, recimo, tradiciju slovenskog fantastične konstrukcije i strukturalističke arhitekture 60-ih, 70-ih godina. Ne? I šta je ostavilo veliki dojam na onu međunarodnu kulturu koja je tu izložbu vidjela. I tako svako od nas, Makedonci su radili ostale izložbe po svijetu, od Grčke i tako. I stvorila se je polako, kroz vrijeme, jedan senzibilitet sa strane međunarodne publike da nešto kod nas stvarno posebno postoji. Šta je to? To još nema neku formu, to još nema neki šta je to stvari šta mi imamo, nego samo, i normalno, zaboravio sam reći šta je dosta važno, ova cijela medijski bum koji prati fenomen naših spomenika narodnooslobodilačke borbe, koja izlazi po internetu koji tako dalje. Sve to je pomoglo da u jednom trenutku Amerikanci, Martino Štirli, koga ste intervjuirali.
Inače Švajcarac porekla.
Švajcarac koji ima i nekih kontakta sa, još i prije sa bivšom Jugoslavijom u, na jednom fakultetu koji je prije nekoliko godina...
Dubravka Sekulić, ja mislim da je tamo.
Tako
ovaj,
je,
i da je zahvaljujući njoj.
Lansirali su jednu seriju doktorata, ja mislim 5 ili 6 godina prije nego je došlo do ideje za to. Zašto? Zato što ih je zanimalo. I polako, fragmenti za fragmenti, Martino Štirli završi kao chief curator, kao glavni kurator Muzeja suvremene umjetnosti u New Yorku i sklopi se, kako bih rekao, kristalizira se cijela ta, svi ti fragmenti i zahvaljujući prvenstveno Vladimiru Kuliću koji je na neki način nas i spojio svih koji smo radili te male istraživanja, koji je dao i oblik, zato što je on najviše godina i sa najkompleksnijim stvarima se bavio, dao je oblik našem, možemo reći, kolektivnom istraživanju.
Koliko je ta saradnja u suštini posle toliko godina, a to čak i nije toliko godina, prošlo je par decenija kada se govori o tim valorizacijama. Kolega mi je juče rekao jedan, pa možda je šteta što sad je se to radi jer je sve gotovo. Misli sada na zemlju koja je bila, ali u suštini treba da prođe neko vreme da bismo shvatili koliko je vredno ono u čemu smo, pa recimo, neki od nas odrastali.
Da. I to vam je jako kompleksno.
Koliko treba vreme sa tom valorizacijom?
To je uvijek tako sa svakim fenomenom sa kojim, čak se povijesno, ja sam se bavio, uvijek vidite da prođe jedna, možda čak jedna i pol ili čak dvije generacije prije nego što se krene u neko povijesno, neću reći samo kontekstualizaciju, nego obraćanje da rekonstruirate kontekst u kojem su se stvari desile. Ali osnovni, ja mislim da mi imamo dva osnovna pitanja. Jedan je taj da stvarno mi imamo šta za pokazati. Mislim, to što se je radilo od 1900, recimo 48, 52, pa tamo do kasnih 70-ih je fantastična arhitektura, fantastični urbanizam i tako dalje. Drugi problem je taj što sad mi to devastiramo. Na ovim teritorijama zaboravljamo, sramimo se iz normalno političkih, ideoloških razloga koji ja ne želim sad ulaziti. Ali fakat je da ne gledamo nikad. I to je ono što, ja mislim, prvenstveni razlog zašto ova izložba u MOMI je to da je to toliko fantastično i sa formalnog, sa raznim temama koje prate tu arhitekturu je toliko zanimljiva da jednostavno se svijet pita kako to da nikad nije ulazila u kanonske knjige povijesti arhitekture koje je Zapad pisao. Jednostavno kod razloga što Zapad ne zna ništa i nije znao ništa osim onih gabarita zapadnog svijeta od 45. godina napred. Tako da MoMA otkriva sada polako ne zapadne kontekste. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I promise you I will.
the sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Lukas Kansi, istoričar arhitekture, docet na Filozofskom fakultetu u Rijeci je moj gost. Nigde se ne pominje, ne kažete šta ste u Veneciji?
U Veneciji sam studirao, doktorirao, radio dugo, dugo godina i još uvijek radim na nekim istraživanjima i predajem na doktorskom studiju.
A predajete i kod nas na Beogradskom arhitektu?
I na Beogradskom fakultetu, da.
I šta držite na Beogradskom fakultetu? Držite predavanja ili samo ste mentor?
Držim i predavanja i radim sa doktorskim studentima na nekim istraživačkim vježbama, recimo tako.
Tri fakulteta. Verovatno svaki fakultet ima neki drugačiji način. Koliko se u stvari razlikuju te škole?
Razlikuju se jako puno i to je nešto što nama koji predajemo pomaže jako puno. Ja sam prvu godinu kad sam došao ovdje u Beograd sam mislio da mogu predavati iste stvari kao što predajem negdje drugdje. Ja sam, pošto sam dosta autokritičan, stalno shvatio sam da je metodologija bila kompletna, nije bila, treba je na neki način na novo postaviti, jer neke stvari koje se predaju u Italiji su jednostavno znate da to studenti znaju. I obratno, normalno. Dođete ovdje, je izvrsno tehničko znanje, a dosta nisko možda povijesno,
da mi
teorijsko.
Nemamo opštu istoriju arhitekture, kod nas se toliko ne uči.
Serbija ima fantastične povijesničare, Ljiljana Bragović je jedan od tih koja je postavila na noge modernu teoriju i povijest arhitekture u Srbiji, ali se vidi da je odnos između projekta, tehničkih predmeta, urbanistike i povesti, mislim da je omjer je puno veći na strani projekta. U Italiji, koji je normalno klasična škola, koja se bazira na tom humanističkom principu, znači konstitucija.
Tamo više učite ovo.
I previše.
Da, to se i osjeća i na predavanjima. I čini mi se da studenti kada treba da objasne svoj rad više se bave tehničkim nego što se bave u suštini filozofijom. Arhitektura, a kako stoji Rijeka? Ona je negde između.
Pa, rekao bi da je Rijeka dosta bliža Beogradu, inače našim školama. To je nešto što vučemo, ja mislim, iz srednjih škola i inače senzibiliteta. Nešto što meni u Italiji ne treba nikad, a treba mi i u Rijeci i u Beogradu, je da prisilim studente da mi ispričaju priču. I vi mislite da je to najlakša stvar na svijetu, ali sada, evo, analizirali ste to, to i to, i ispričajte, bez da gledate papir, nego samo mi ispričajte iz srca šta to, ovaj, Talijani nemaju s tim nikakvih problema, iz možda logoroičnih i tradicije, ali je to drugačiji odnos do književnosti, drugačiji odnos do pisanog, do literature, i imaju tu vježbu još iz manjih škola, nižih škola, i tako da njima to, njih treba zaustavljati. Mi, kod naših studenti, nažalost, na trećoj rečenici više nemaju baš puno za ispričati. Šta je jedna vježba koju trebaju napraviti? To ja pokušavam raditi.
Profesor Brana Milenković, on je stari profesor, on je meni predavao na prvoj godini arhitektonsku analizu, to nam ništa nije bilo jasno, pa smo onda naučili. I onda je on nama rekao, objasni mi, imaj u centru kuće kave sa majmunom. Ako mi objasniš zašto je to tu, možeš da je imaš. Tako da je tu negde isto se tražilo. Profesor Ranko Radović je predavao istoriju savremenu arhitekturu. On, njega su uvek manje cenili zato što nije projektant, pa je on pokušavao. Znači, ima tu negde nečega što otprilike kad kažete da ste arhitekta, ako ne projektujete ili ako niste u praksi, onda niste dovoljno vredni. To, da, mislim, danas se prilično, rekla bih, menja. I sa knjigama, i sa analizom, i sa, na kraju krajeva, više pričamo o onome. Moderna postaje velika tema, baš zato što je, eto, dovoljno, čini mi se, godina prošlo. A ne uništavamo je samo mi. Mislim, vidimo da je uništava, recimo, Italija, Torino. Znači, negde su se menjale i istorijske, i političke, i društvene okolnosti.
I istina je, i nismo usamljeni kod toga. I razlozi uništavanja su drugačiji. U Italiji je možda, čak u nekim drugim zapadnim državama je jednostavno nedovoljno poznavanje te tradicije i nešto što je u ovom liberalnom kapitalizmu je jako teško neke stvari očuvati, jednostavno zato što je brzina stvarnosti i dinamika stvarnosti je puno brža od bilo čega drugoga, čak i od jedne statične arhitekture, tako da se tam te modifikacije vrlo brzo dešavaju. Kod nas je zaborav, je sa jedne strane projekt, a sa druge strane i neznanje. Neznanje kao Italija ili manja briga, a sa druge strane i veliki projekt. Mislim, zanimljivo je da, zašto to kažem, zato što u svim bivšim republikama, državama koje su konstituirale Jugoslaviju, se na drugačiji način se briše ta povijest. Ili jedini koji imaju respekt do toga i jedini koji imaju jedan pozitivan, zdravi odnos do toga su Slovenci. Koji shvaćaju, zato što imaju jedan sistem, imaju jedan ugledni fakultet koji još uvijek sudjeluje u diskusiji, u javnoj diskusiji, imaju, Ljubljana ima podgradonačelnika koji je jedan izvrstan urbanisti, profesor.
I koji je mnogo uradio da se grad sredi. Ono što je glavni arhitekta, je, on je pravu stvar uradio.
To što je nekad bio glavni arhitekt. Jest. U E.
Imamo i mi, ali da, drugačije to.
Ugled struke je priznat onako kao što je to od doktora, kao što je to od advokata, tako i od arhitekta i urbanista. E, i radi toga je i situacija modernističkih remek dijela, ne cijelog modernizma, apsolutno, ima i dosta stvari što treba i srušiti i na novo napraviti, nije to, ali onih remek dijela u Sloveniji je, kao bih rekao, je zacementirano. Na neki način se to i imate predmete na fakultetu i predaje se uopće tema obnove modernističke arhitekture, koja je drugačija nego obnova renesansne, barokne arhitekture. U Hrvatskoj je problem, je baš strukturni problem koji je ideološki, puno više.
Promenila se politička struktura, sa promjenom političke strukture se menja odnos prema arhitekturi. Ima, mislim da je tu negde slično Hrvatska i Srbija.
I Makedonija.
Malo je bolje nešto, ali sa tom promjenom mi se nekako vraćamo, regresiramo što se arhitekture tiče.
I prvenstveno što ne shvaćamo da ta arhitektura ima ogromno, ogromno potencijala, baš radi toga, zato što je to, kako bi vam to bilo, vi uništavate jedno umjetničko djelo gledajući ga samo sa jednog aspekta njegove tematike, a to je politički.
Ideologije.
A ima ih 999 koji vam govori o kvaliteti tog umjetničkog dijela. E, i sada taj suluda, taj genocid nad umjetnošću ili nad arhitekturom se radi kroz taj 1%. Kao i slijepo se ne vidi, ne gleda se na svih ostalih 999 koji mi smo na neki način tu ili želimo senzibilizirati ljude da im kažete, znate, stvari u tome da je ovo stvarno dobro. A poslije ćemo razgovarati.
Vaša analiza zgrade koja je vrlo blizu radi u Palmotićevoj ulici Brana Jovina, znači zgrada urbanističkog zavoda, prosto meni se čini bila fascinantna kroz jedan detalj, kroz sve to. Znači, Brana Jovin je također arhitekta koji je otišao pre neko, to jest umro je i preminuo pre, mislim, par meseci. Neki od njegovih stvari su zaista fascinantne. Evo ta brutalistička zgrada urbanističkog zavoda sa kojim se ne zna šta će biti. Ali možda i primjer te kuće, pa recimo koja je nama svima, koji su u Beogradu poznata, može da u stvari govori kako imate remek delo koje ne vidite.
Da. Pa ja, kako bih rekao, ono što sam i jučer rekao, ja ne znam kako vi u Beogradu ne prolazite svaki dan ispod te zgrade.
Evo ja prolazim.
I kad se spustite tu Palmotićevu pa idete desno, pa prođete kroz tu podest, pa vidite botaničku baštu. To je jedan tako fantastičan prostorski projekt u kojem je taj plato iz kojeg izranja zgrada je javna zgrada. Zamislite danas bilo javni prostor. Zamislite danas bilo koju javnu zgradu koja se gradi, a da kontemplira javni prostor. Tamo je srce zgrade, bazament zgrade, trg.
Koji je
pokriven, ali je nastavak javnog prostora. I samo to da vas vodi prema tom predivnom vrtu koji se nalazi, koji na kraju sa ceste je jako malo vidljiv. Tako da taj vrt izlazi u urban prostor. Šta mu omogućava to? Ta fenomenalna, to što ste rekli, detalj koji mene jako zanima, je ta ekstradirana konstrukcija, znači ta vanjska konstrukcija koja je napravljena iz tih skulpturnih stupova ili lamela koji se uzdižu i nose cijelu zgradu. To je nešto što je u tim godinama bila tema. Mi inače to nazivamo brutalizam samo kroz element materijalne manifestacije betona.
Da, u stvari beton, goli beton, a mi, nama brutalizam, ma dobro, znači i na drugim jezicima brutalizam, brutalnost. I negde se tu, čini mi se, vrši ta neka, pa zamena čak i teza. Isto što ima ka Concrete Utopija, znači da li je konkretna ili je betonska utopija, pa sad šta je tu konkretno?
Ja bi možda rekao da je beton bio u modi tada. I radi toga, na neki način, to nazivamo betonska faza modernizma ili betonska ili ta potreba da se na iskren način prikaže prema vani konstrukcijska srž arhitekture. Međutim, ta praksa bila izrazito precizna. I ako se gleda samo kroz materiju beton, to će nam, nećemo vidjeti razliku između jednog i drugog, dvije različite arhitekture. Ona prava arhitektura je ona koja do detalja izvrši jednu selekciju prostorsku, funkcionalnu, da ta zgrada na kraju izgleda tako dobro kao što izgleda.
Be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours.
drift as deep as the Pacific Ocean. Now I wanna be your secrets I have held in my heart, a harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2. Gost je Lukas Kansi, istoričar arhitekture, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u kustoskom timu izložbe Stvaranje konkretne utopije arhitekture Jugoslavije 48-80. koja traje u MOMI, predavači u Veneciji i u Beogradu na doktorskim studijama. Negde kada smo u stvari razgovarali sa ovim izlaskom, se otprilike vidi da smo imali velike arhitekte koji u stvari uopšte nisu bili veliki zato što su u pogrešnoj zemlji rasli, mislim, nije ovo sada. Da su recimo bili na zapadu svi ovi, bili bi poznati, pretpostavljam.
Da, ja ću reći ovako, oni bi bili poznati međunarodno, ali ne smijemo zaboraviti da su dobili jako puno mogućnosti da rade u našoj zemlji. Jako često citiram primjer Dušana Džamonje, kipara koji u jednom trenutku nikad ne ostavi kiparstvo, ali počinje ga zanimat land art, počinje ga zanimat arhitektura, izađe iz dimenzije same skulpture ili parietalne dekoracije i postane i napravi ona remek dijela naše spomeničke arhitekture koja možemo citirat spomenik u Italiji, u Barletti, našim interniranicima ili normalno remek dijelo Kozaru i tako dalje.
Kada pogledate tu Kozaru, vidite u suštini da Eisenman i ono što je danas u Berlinu je praktično
tako
je, to.
Tako je. Utjecaj Džamonje na projekt Richarda Serre i Petera Eisenmana originalu nećemo nikad dokazati, jer ne znamo hoće
da li su oni to vidjeli.
Ali ono kad mi gledamo a posteriori, kad gledamo ta dva projekta, mi vidimo nevjerovatnu crvenu nit koji ih veže sa aspekta prostornog i doživljaja, to te liturgije približavanju spomenika i tako dalje. Tako da su Dušan Džamonja, sam uvjeren da je živio u SAD-u, bi danas bio Richard Serra, Richard Long, veliki umjetnici minimal koji rade na temu land arta, koji su kao postavili land art na kao temu umjetničkog izražavanja. Mi smo to imali prije već. Samo da Zapad za to nije znao. Odnosno, razvijali smo neke teme arhitekture, urbanizma, da ne govorim umjetnosti, land arta, paralelno sa Zapadom, Ali mi smo više drugačije znali za zapad nego za zapad znao za nas.
Dušan Čamon je inače ima, pa ne nazvati ga možemo reljefom, ta jedno kružno sunce na zgradi Beogradskog doma omladine koji je negde iz početka 60. godine, mislim da je 62. Sad je nekako preuređenje bilo, pa mislim da imamo problem sa tim. Eto, ne razumemo nekada. Ili kako obnavljati, kako raditi revitalizaciju, rekonstrukciju zgrade koja je modernistička, koja je ostarila jer je prošlo 50 godina, ali koja je živa, koja nije muzej.
Jasno. Mi prvu stvar što moramo napraviti je dobro upoznat zgradu. Znači, moramo je do detalja naučiti zašto su stvari bile napravljene na takav način. I kroz analizu, kroz gledanje arhivskog materijala, kroz studiranje gradilišta, kroz studiranje svih problematika koje je originalni arhitekt imao, shvatiti zašto su stvari napravljene na takav način. I u trenutku kad vi to shvatite, onda možete tek ući u obnovu zgrade. Kada shvatite i odluke koje su ti arhitekti imali da naprave nešto na ovakav ili na onakav način, aha, vi znate koju su dvumicu imali i u koji smjer su išli. I onda tu shvatite da su imali pravo ili da nisu imali pravo i tako dalje. U trenutku kada vi upoznate zgradu, imate osnovne alate koje vas vode k obnovi. I uz to morate imati jednog dobrog arhitekta koji ima senzibilnost da iz kvalitetnih stvari, da ispostavi kvalitetnu stvar zgrade, a one koje možda nisu najvažniji, najkvalitetniji aspekti te zgrade, može i zanemariti, ali da napravi projekt koji će obogatiti tu zgradu, a ne je izbrisati.
S druge strane, čini mi se da su arhitekti koji su obeležili drugu polovinu 20. veka na teritoriji, recimo, bivše Jugoslavije, imali neviđenu sreću. Prvo, imali su jako mnogo slobode, s jedne strane, s druge strane, mnogo su gradili. Vi kada hoćete da kroz jednu kuću, kroz jednu pesmu, kroz jednu priču, kroz jednu emisiju, da kažete sve, ne možete. Uvijek bude pre... Znači, imate mogućnost da pogrešite. Da...
Apsolutno.
Znači, ima jedan kontinuitet rada, rekla bih.
Da, ja sam, kad sam radio razne izložbe iz istraživanja, sreo sam ljude, gospodin divan čovjek, Marijan Cerar iz Ljubljane, koji je diplomirao kod Ravnikara sa 22-23 godine, završio u Split na gradilištu koje je vodio urbanistički zavod Ljubljane, gdje je radio zgradu sa 23 koliko godina, zgradu koja je bila duga 400 metara. Tek izašao iz škole, nisu imali problema, jer jednostavno taj fever je bio toliko jak i gradilo se zato što je postojao jedan proces modernizacije, trebalo je odgovoriti na milion različitih konkretnih problema. I malo arhitekata je bilo, danas ih imamo puno više se tada gradilo, danas se gradilo. I tako da ti arhitekti su počeli kao mladi graditi. I normalno da su sa 40-45 godina bili vrhunski arhitekti. Kad vi steknete isto ukustvo radeći sa dobrim profesorima, sa dobrim arhitektima, izgradite prvu stvar, shvatite koji su problemi, gdje su najveće opasnosti naše discipline i tako dalje. I onda na kraju, kad ste još uvijek jako mlad, 45 godina, i shvatite da tu sada ste spremni za remek djela. Boris Magaš je jako mlad i izgradio Muzej revolucije u Sarajevu, koje je jedno od remek djela naše i bivše jugoslavijske arhitekture.
Da, radio onaj veliki stadion na Poljudu,
Splitski. Poljud 78. i tako da.
Može se u stvari reći da to važe i za generaciju arhitekata koja je radila između dva rata, jer opet bilo ih je malo, tek su završili. Niko ne postavlja pitanje kad vi dođete kao jedini i otvorite biro arhitekta, imate 25 godina, da li ćete ući u izgradnju, a danas sačekate i kažu vam da sa 40, ja očekaj malo, nemlo, još ste mladi.
Ta
pitanje definisanosti mladosti,
je generacijski.
Jel tako?
Svaka generacija na drugačiji način, jasno. Ono što je bilo između dva rata, pogotovo u 20. početkom, znači 20. godina, kada cijeli oni, govorim za Zagreb, za Ljubljanu i mislim da je djelobično i za neke druge gradove, manje u Hrvatskoj i Bosni, cijeli njemački kadar odlazi, cijeli austro-ugarski kadar odlazi i to na neki način treba nadomjestiti. Znaš da sa prvim školama, mi sve naše škole su 918.
Da, ali su suštveni to bile velike zemlje. Austro-Ugarski, oni jesu studirali u Češkoj, ovamo Beču, Minhenu, ali generalno, dobro, Minhen nije bio Austro-Ugarski, ali generalno oni su praktično išli u svoju zemlju, samo na druga mesta.
I ono što današnje generacije tu sreću nemaju je, nažalost, zato što je ekonomska kriza, veliki sistemski problem u građevinskoj industriji, nemaju te mogućnosti. Mislim da će proći još koja generacija prije nego da dođemo do onog statusa koji je imala generacija, ako uopće dođemo do tog statusa koji je imala generacija prije nas.
Možemo, ali treba da bude velika tragedija pre toga, čini mi se, a to je već nešto drugo što se tiče politike. Imamo, na kraju smo, pitanje koje možete da mi odgovorite. To što vi radite na tri lokacije, na tri fakulteta, koliko to pomaže da studenti mogu da fluktuira između tri fakulteta? Beogradski dodu u Veneciju.
Da, sa beogradskim studentima i radimo dosta, pogotovo sada moj kolega Idi Sturato, koji je isto predavao neko
koji također živi u Rijeci.
Tako je, su uključeni u proces Evropske predstavnice kulture 2020 Rijeka i bave se sa nekim tematikama koje nije važno. Ali oni su danas i u kontekstu jedne veće Erasmus generacije koja putuje, na svu sreću upoznava, uči jezike, poznava nove kulture i deprovincializira svaki naš mali konte.
Hvala vam.
Hvala vam.
Lukas Kansi, istoričar arhitekture i docent na fakultetu u Rijeci, predavač u Veneci i Beogradu, gost emisije Klub 2, slušamo muziku pa ide odjeve. Ton Sonja Sibinovski, organizacija Zoran Tasić, muzika Peđa Vasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. In the skies there is a whisper, in the trees there is a wind, on the sand.